Yohanes pasal 18. Sanggeus ngucapkeun eta paneda, Yesus angkat jeung murid-murid terus mentasan walungan Kidron. Di eta tempat aya hiji taman, sarta Yesus lebet kadinya jeung murid-murid. Yudas anu rek ngahianat nyahoeun ka eta tempat, sabab ku Yesus geus sering dicanda kadinya jeung murid-murid. Numatak tuluy manehna nyusul kadinya, mawa pasukan serdadu Rum jeung pangawal-pangawal bait Allah, titahan imam-imam kapala jeung urang Parisi, marawa pakarang, lantera jeung obor. Yesus anu geus uningaeun ti anggalna kunu bakal tumiba ka salirana, majeng nembongkeun anjeun, tuluy mariksa.
Maraneh nareangan saha?
Walona.
Neangan Yesus urang Nasaret.
Ieu kami.
Saur Yesus. Yudas si hianat tea aya nangtung jeung nu loba. Barang Yesus ngalahir, ieu kami. Jalma-jalma mani malundur terus rarubuh kana taneuh. Yesus mariksa deui.
Maraneh nareangan saha?
Yesus urang Nasaret.
Walon maranehna. Saur Yesus.
Ti tadi ge ceuk kami, ieu kami. Upama nya anu ditareangan teh kami, nu sejen ulah diganggu.
Lahiranana kitu pikeun ngabuktikeun ka sauranana anu kieu tea.
Ama, jalmi-jalmi paparin ti ama ka abdi teh, pangesto teu aya nu ical.
Simon Petrus anu mawa pedang nyabut pedangna, tuluy dikadekeun ka hiji badega Imam Agung ngaran Malkus, rampung ceulina anu katuhu. Yesus ngalahir ka Petrus.
Sarungkeun deui pedang maneh. Pangira maneh, ieu lumur panganiayaan ti ama kami teh, ku kami moal diinum.
Geus kitu serdadu-serdadu Rum, kapala pasukanana, jeung para pangawal urang Yahudi narangkep terus ngabarogod Yesus. Yesus dibawa tuluy ditembongkeun heula ka Anas, mertuana Kayapas. Ari Kayapas teh Imam Agung taun eta. Kayapas kungsi nganasehatan ka para gegeden Yahudi, yen leuwih hade paeh jalma saurang pikeun kasalametan sakumna bangsa. Waktu Yesus dibawa, Simon Petrus nuturkeun jeung baturna saurang anu geus dikenal ku Imam Agung. Eta batur Petrus milu asup jeung Yesus ka buruan bumi Imam Agung, ari Petrus eureun di lawang buruan. Geus kitu batur Petrus teh kaluar deui. Nyarita ka awewe anu jaga lawang buruan, tuluy ngajak Petrus ka jero. Eta awewe jaga lawang nanya ka Petrus.
Anjeun lain muridna jelema nu itu?
Lain?
Walon Petrus. Kusabab tiris, gandek-gandek jeung para pangawal nyarieun pirunan, tuluy narangtung ngariung seuneu saliduru. Petrus oge milu siduru. Yesus dipariksa ku Imam Agung hal murid-muridna jeung pangajaranana. Waler Yesus.
Kaula nyanggem kasaha-saha oge satarabasna. Pangajaran kaula diwurukeunana di imah-imah ibadah atanapi di bait Allah tempat kempelna jalmi-jalmi. Nyanggemkeun naon-naon oge kaula tara susulumputan. Naha mariksakeun ka kaula? Pariksakeun bae ka jalmi-jalmi anu sok ngarupingkeun kaula. Tangtos tarerangeun naon anu disanggemkeun ku kaula.
Barang Yesus nyaurkeun kitu, salah saurang pangawal didinya terus nyabok ka anjeuna bari ngomong.
Wani temen maneh ngomong saperti kitu ka Imam Agung.
Waler Yesus.
Lamun omongan kami salah, coba terangkeun kanu araya di dieu. Naon salahna? Tapi upama omongan kami bener, kunaon maneh nyabok?
Geus kitu anjeuna ku Anas dikintunkeun ka Imam Agung Kayapas dibarogod keneh. Ari Petrus keur siduru keneh, kunu keur saliduru ditanya.
Ari anjeun lain murid jelema itu?
Petrus ngangles.
Lain.
Ari ceuk hiji gandek Imam Agung barayana Malkus anu dikadek ceulina tea.
Naha lain anjeun anu kukuring ka tenyo aya di taman jeung Yesus teh?
Lain.
Walon Petrus deui. Harita keneh kadenge hayam kongkorongok. Isuk-isuk keneh pisan, Yesus dibawa ti bumi Kayapas ka karaton gubernur. Tapi para gegeden Yahudi henteu arasup ka jero karaton, ngajaga dirina ulah jadi najis cek agama, supaya menang milu ngadahar jamuan Paskah. Kusabab kitu Pilatus kaluar nemonan, tuluy mariksa.
Naon perkara na eta jelema dibawa ka kami?
walon maranehna.
Upami teh jahat ge, tangtos moal dibantun ka juragan.
Saur Pilatus,
uruskeun bae ku maraneh, nurutkeun hukum maraneh.
Walon maranehna.
Bangsa Simkuring teu diidinan ngajalankeun hukum pati.
Pangkitu teh supaya laksana pilahir Yesus basa ngagambarkeun cara pipupuseunana tea. Pilatus lebet deui ka karaton, Yesus disaur jeung terus dipariksa.
Anjeun teh raja urang Yahudi.
Waler Yesus.
Juragan mariksa kitu teh. Naha dumeh uning ngaku anjeun atanapi aya anu ngawartosan?
Waler Pilatus.
Na kaula teh urang Yahudi. Anjeun diserenkeun ka kaula teh ku bangsa sorangan jeung ku imam-imam kapala. Anjeun geus nyieun lampah naon?
Waler Yesus.
Karajaan kaula sanes ti dunya ieu. Upami karajaan kaula ti ieu dunya, para panganut kaula baris tarung ngabelaan. Ulah dugi ka kaula beunang ku gegeden-gegeden urang Yahudi. Sanes, karajaan kaula sanes ti ieu dunya.
Saur Pilatus.
Jadi nya anjeun teh raja?
Waler Yesus.
Saur juragan, kaula teh raja. Tujuan kaula medal sareng dongkap ka ieu dunya sejang ngawurukeun hal kaestuan. Jami anu dipimili ku kaestuan tangtos daekeun ngupingkeun ka kaula.
Naon kaestuan teh?
Pilatus mariksa. Tidinya Pilatus kaluar tuluy ngalahir ka urang Yahudi.
Kami teu manggih lantaran pikeun ngahukum eta jalma. Nurutkeun adat kabiasaan marane, saban-saban poe Paska kami salawasna sok ngabebaskeun salah saurang sakitan pikeun marane. Kumaha ayeuna kahayang marane? Raja urang Yahudi anu kudu dibebaskeun teh?
Ulah manehna hayang Barabas.
Jawab maranehna ting jarerit. Barabas teh penjahat.